คำถามหนึ่งที่คนจะชอบถามแล้วก็แทบจะไม่มีคำตอบให้เนี่ยก็คือเราจะคิดราคางานยังไงสวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางเพจไลซีจีแล้วก็ทาง YouTube ของไลซีจีนะครับในวันนี้ผมอาจารย์พรนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองทำเนื้อหานะครับเกี่ยวกับปัญหาที่มีนักเรียนนักศึกษาที่มีความขยันผิดมนุษย์นะครับได้ถามเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะเริ่มรับงานฟรีแลนซ์นะครับสำหรับเรื่องนี้หลายๆคนที่เริ่มต้นอาจจะมองว่ามันก็ยังไกลตัวแต่ว่าเท่าที่พี่ได้เจอเคสมาสำหรับคนที่เป็นนักเรียนของไลซีจีหรือว่าเพื่อนๆที่ได้เข้ามาเนี่ยมีคนที่สนใจเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็เริ่มเป็นเรื่องไม่ไกลตัวแล้วเพราะว่าน้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าหาโอกาสได้เก่งหาโอกาสได้เร็วนะครับในวันนี้พี่เองได้โน้ตมาให้นะลองเขียนเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาในเรื่องของโอกาสในการทำงานในขณะที่เรายังเรียนอยู่นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วแบบเอาตัวรอดได้ดีแล้วอ่ะสามารถที่จะลองทำพอร์ตแล้วลองแบบคิดในเรื่องของการทำงานได้เลยนะเพราะว่าในช่วงที่เราทำทีสิทธิ์บางทีเรามีเวลาไงอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสำหรับคนบางคนที่สามารถบริหารจัดการเวลาตัวเองได้คือเป็นคนแบบส่วนน้อยอ่ะแต่ว่าเทคนิคเนี้ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้คำถามหนึ่งที่คนจะชอบถามแล้วก็แทบจะไม่มีคำตอบให้เนี่ยก็คือเราจะคิดราคางานยังไงในช่วงที่เราเริ่มต้นนะคือจากในประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีคิดมากแต่ว่าวิธีคิดในแบบง่ายที่สุดที่ทุกคนจะแนะนำคือคิดเป็นแบบเป็นวันเป็นแมนอาวนะก็คือฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าแมนอาวคือเป็นรายชั่วโมงเลยแล้วแต่เราจะชาร์จเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเราคิดง่ายขึ้นเราลองคิดเป็นวันพี่มาแนะนำว่าแบบมันมีความหลากหลายมากที่จะแนะนำทุกคนเป็นเพราะว่า1เรื่องของการคิดเรทราคาเนี่ยนะมันต้องใช้1คือกระบวนการของคนที่ทำงานเขาจะใช้กระบวนการที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อาร์ติสแทบจะทุกคนเนี่ยมีกระบวนการเฉพาะตัวของตัวเองซึ่งกระบวนการตรงนี้มันจะมีทั้งแบบซับซ้อนบางกระบวนการก็แบบไม่ซับซ้อนบางกระบวนการก็คือมีลักษณะเฉพาะทางมีวิธีที่แบบอาร์ติสคนนั้นเขาก็คิดมาอย่างดีแล้วว่าวิธีนี้คือวิธีที่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะข้อหนึ่งเนี่ยคือกระบวนการไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องคิดก่อนว่ากระบวนการของเราเป็นยังไงเราใช้เวลานานแค่ไหนเราทำแต่ละส่วนยังไงเราคุยกันให้รู้เรื่องนะอันที่2คือพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากว่างานของแต่ละคนเนี่ยมันมีหลากหลายมากบางคนเนี่ยเป็นมือรางวัลแบบทำงานแบบได้รางวัลนู่นนี่นั่นเยอะแยะเคยทำประกวดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือที่มากกว่าบางคนแบบไม่เคยประกวดไม่เคยเลยแต่ว่ามีผลงานที่ดีมากก็อาจจะแบบสามารถที่จะแสดงแวลูในอีกมุมหนึ่งที่มีความแตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยไม่เคยมีพอร์ตอะไรที่ดีเลยแต่ว่าเป็นคนที่แบบคุยดีกระบวนการอธิบายชัดเจนแก้ปัญหาตอบโต้กับลูกค้าได้ดีคนนี้ก็ได้งานเหมือนกันนะเขาก็จะมีเรทอีกที่แตกต่างกันออกไปอีกเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะเริ่มคิดจะทำงานก็คือฝีมือในการแก้ปัญหาถ้าเกิดเราพูดถึงงานที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะว่าการที่เราเองเนี่ยสมมติว่าพี่เนี่ยเป็นผู้จ้างนะการที่พี่จะจ้างใครสักคนหนึ่งทำงานพี่จะนึกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาให้เรายังไงนะจุดแตกต่างของบริษัทกับอาร์ติสต์หน้าใหม่ก็คือบริษัทเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะโทรไปหาเราสามารถที่จะเข้าไปดูคือเขาจะเหมือนกับเปิดบริการเราในเวลาทำการนะแต่ว่าอาร์ติสต์เนี่ยที่มีความแบบอาจจะเพิ่งเริ่มใหม่มือใหม่อะไรเงี้ยอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้สมูทเท่าของบริษัทเพราะ1คือประสบการณ์น้อยกว่า2คือเราอาจจะยังไม่รู้ว่างานประมาณนี้เราจะเจอปัญหาอะไรบ้างแต่นั่นก็เป็นถือเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ซึ่งเราในฐานะของอาร์ติสต์หน้าใหม่เราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นไปฝีมือในการแก้ปัญหาจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแทบจะที่สุดที่ลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนที่มาจ้างเราเนี่ยเขาจะให้คุณค่าเขาจะยอมจ่ายเนี่ยด้วยเรื่องนี้บริษัทที่ทำงานได้ดีหรือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่อาจจะคนน้อยแต่รับงานใหญ่ๆได้อะไรพวกนี้เขาจะมีสกิลในเรื่องนี้ที่โดดเด่นมากเรื่องของการแก้ปัญหานะเรื่องต่อไปก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ก็จะรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนไปที่เรื่องของการตีราคางานอย่างรุนแรงประสบการณ์เนี่ยจะเป็นเหมือนความมั่นใจที่จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ว่างานประมาณนี้เราต้องทำ ประมาณเนี้ยแล้วเราจะได้กระบวนการที่ดีกับลูกค้าบางคนคิดราคางานไม่เป็นเสนอราคาที่แบบไม่มีการแก้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยคือเราได้แค่ทำอย่างเดียวเราก็หมดบัดเจ็ตละถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วกระบวนการในงานจริงเนี่ยมันจะต้องมีการแก้มันจะต้องมีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นหน้างานเยอะๆเนี่ยเวลาเราไม่ได้โค้ดราคาไปเนี่ยเราทำบัดเจ็ตน้อยๆมากๆไปเนี่ยเราจะมีปัญหาเองเราอยากจะแก้งานให้ดีแต่ว่าเราไม่เหลือตังค์จะกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยให้จำไว้เลยว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการคิดราคาเนี่ยมันจะรีเฟกต์ไปถึงมันจะมีผลกระทบนะไปถึงเรื่องของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นร่วมกันมันจะกระทบไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างเรากับลูกค้าคืออย่างกรณีพี่เองเนี่ยพี่จะมีวิธีเฉพาะตัวของพี่ซึ่งนักเรียนหลายๆคนเวลามาถามว่าเอออาจารย์ครับหรือว่าพี่ครับผมจะคิดราคาไงดีพี่ไม่สามารถที่จะแนะนำด้วยเรทของพี่ได้พี่ก็จะถามว่าน้องใช้เวลาทำตรงเนี้ยนานแค่ไหนแล้วถ้ามีการแก้น้องจะคิดราคาเพิ่มไหมแล้วก็ลองถามว่ามันต้องมีการเดินทางไหมในกระบวนการไหนบ้างที่น่าจะใช้เวลาอะไรเงี้ยพี่ก็จะค่อยๆเหมือนชี้จุดลงไปว่าจากประสบการณ์ของเราเรามองว่าจุดพวกนี้น่าจะใช้เวลาแล้วน้องๆเนี่ยลองไปคิดดูว่าในการใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยใช้มากน้อยยังไงแล้วอยากจะได้เป็นเหมือนค่าเสียเวลาตรงนั้นเท่าไหร่นะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องของลิสต์นะครับหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยเขาทำงานหลายงานบริษัทต้องมีงานต้องทำงานหลายงานเพราะบริษัทมีพนักงานเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรายได้ที่เข้ามากับรายจ่ายที่ต้องจ่ายคนมันก็จะต้องมีความบาลานซ์บริษัทก็ต้องอยู่ได้นะทีนี้เมื่อเราเป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งทำงานเราเป็นลักษณะของฟรีแลนซ์เนี่ยเราก็เช่นกันเราจะต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเวลาเราจะทำงานหนึ่งงานเนี่ยเรื่องของการตกลงเรื่องของการจ่ายเงินกันเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการจ่ายเงินเป็นยังไงหรือว่าเราเนี่ยจะรอดเนี่ยได้ด้วยการจ่ายเงินยังไงเราจะต้องคุยกันให้ดีเพราะบางทีเนี่ยเราทำงานเนี่ยบัดเจ็ตหนึ่งเดือนเนี่ยสมมติเราทำหนึ่งเดือนจบเนี่ยบัดเจ็ตดูเหมือนดีมากแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเกิดมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไม่จบเวลามีการยืดออกไปโดยเฉพาะงานในส่วนของการดีไซน์จะมีปัญหาเรื่องประมาณนี้เยอะงานที่ยังไม่เข้าเดดไลน์อ่ะมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยมันจะต้องมีความยืดหยุ่นเราจะต้องรู้ไว้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีการลากยาวบางทีเราคิดเงินไปอยู่ที่แบบทำประมาณ2เดือนแต่สมมติงานลากยาวเป็น6เดือนเนี่ยเราจะทำยังไงนะเราจะมีวิธียังไงเราก็จะต้องค่อยคิดวิเคราะห์ว่างานลักษณะที่เราทำมาเนี่ยมีเดดไลน์มั้ยนะถ้าไม่มีเดดไลน์เราต้องคิดให้หนักเลยว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันน่าจะใช้เวลาลงไปในส่วนไหนบ้างจะต้องคุยกันให้ครอบคลุมจุดประสงค์สำคัญของการมาคุยเรื่องพวกเนี้ยให้ละเอียดเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวคือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาบริการดีๆที่เราอยากจะให้กับลูกค้าหรือว่ารักษาความสัมพันธ์ดีๆที่ทำไปในระหว่างงานมันจะต้องมีการแก้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่งานมันจะสมูทราบเรียบอะไรที่ทำให้เรารักษาความสัมพันธ์นั้นได้ดีมันก็คือเงินนั่นเองถ้าเกิดว่าค่าจ้างพอมันคัฟเวอร์เพียงพอเราคุยกันมาดีพอความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าก็จะจบงานกันไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีวันนี้นี่ก็คือเทคนิคที่พี่ได้นำมาฝากแล้วก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆฟรีแลนซ์อาร์ติสต์หน้าใหม่ที่กำลังเริ่มทำงานว่าสิ่งที่พี่ได้กล่าววันนี้จะเป็นเรื่องนึงที่เราสามารถที่จะเอาไปคิดวิเคราะห์ในการที่เราจะเริ่มทำงานได้สำหรับเนื้อหาตรงนี้เราจะสปลิตมันออกเป็นทั้งเวอร์ชันพอดแคสต์เพื่อสำหรับกลุ่มผู้ฟังในพอดแคสต์ก็จะฟังได้โดยที่ไม่ต้องเห็นภาพแล้วก็เราเอาอีกอันนึงมาใส่ในช่องของ YouTube เพื่อให้กลุ่มผู้ชมที่อยู่ทาง YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้ในแบบที่มีภาพได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจารย์พรจากไลท์ CG แล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ